Vítajte v podcaste Autobildu, pravidelnej relácii najpredávanejšieho motoristického magazínu na Slovensku.
Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní ďalšieho pokračovania nášho podcastu Autobild, ktorým vás bude sprevádzať Milan Adámek a Filip Kadlečík. Ahoj Filip.
Čau Milan, ahoj.
Dnešným hosťom je Peter Nevický, automobilový nadšenec, bývalý motoristický novinár, ktorý už 18 rokov pracuje v predaji aut, takže pozná túto branžu z obidvoch strán. Dnes je automobilový svet na hráz cesti, na akom asi nikdy doteraz nebol. Tlak emisných noriem priviedol nové typy pohonov, ako elektrina, zemný plyn, vodík a ďalšie alternatívy. A zdá sa, že do ďalšieho vývoja je možné všetko. Ako vidíš toto hráz cestie ty?
To hráz cestie, neviem, či to je priam hráz cestie. To je, myslím si, jedna snaha alebo jeden smer, ako zekologizovať jazdenie. Čo je nevyhnutné, čo musíme sa snažiť na všetkých poliach alebo vo všetkých oblastiach ľudského života, teda aj v doprave. Ale to sa samozrejme už dlhé roky deje. Kedy sme vedeli pred 30 rokmi o nejakom trojcestnom riadenom katalizátore alebo podobných veciach v strekovaní AdBlue, čiže to sú všetko už opatrenia smerujúce týmto smerom. A to je to, čo mne robí radosť, samozrejme, lebo jedine, keď bude tá doprava ekologická, tak nám dovolia na tých autách jazdiť. Povedal si na začiatku, že som automobilový nadšenec, no to som bol, keď som mal 6 rokov a to som stále ešte, čiže myslím si, že aj taký zomriem. Ale a preto by mi robilo žiaľ na duši, keby sa to nedalo, keby jeden deň sa povedalo, že takáto individuálna doprava pomocou auta, ktoré si sám šoferujem, že skončí a dovidenia a ďalej nič, alebo nejaká iná, úplne iná doprava, kde už ja ako šofér budem už len ako batožina. Čiže to by som nerád, to by sa mi nerátalo, to by mi nerezalo a preto ja tieto snahy vítam. Čo mňa mrzí na týchto snahách, že samozrejme rôzne záujmové skupiny, a to nie je také akože náš nejaký minister alebo kdosi, to sú také tie celosvetové globálne, že do toho samozrejme vnášajú snahy o ich zisky a presadenie sa s ich rôznymi teóriami. A tak sme zažili, alebo teda z môjho pohľadu aspoň vidím, že sme zažívali povedzme, že 2-3 roky nejakú antikampaň proti dieslovým motorom špeciálne, kde pomaly polovica populácie má pocit, že keď má sused dieslové auto, tak je to škodná zver. A to celé nie je pravda. To prosto, pravda je tá objektívna pri pohľade na znečisťovanie našej zemegule. Keď sa pozrieme na každé auto z pohľadu jeho celkovej bilancie kysličníkov, uhlíka alebo dusíka alebo akýchkoľvek iných emisí, ktoré dané auto spôsobuje, ale to nie je len v prevádzke na ten bežný kilometer, ale od jeho výroby až po jeho zrušenie, teda recykláciu. A tam, povedzme, ten dieslový auťák je stále dnes, ten dnešný, nemyslím ten, ktorý bol pred 40 rokmi, keď pridal plyn a šofér za ním musel pustiť stierače pomaly, ale ten dnešný diesel, ktorý sa dnes predáva, bavme sa o autách, ktoré sa dnes predávajú, tak ten dnešný diesel, povedzme, je oproti, povedzme, benzínovému motoru, ktorý nebol posledné roky až taký zatracovaný, je horší v emisiách alebo kysličníkoch dusíka. Ale zasa je lepší v kysličníkoch uhlíka, teda v CO2. To treba povedať, to je objektívne tak, o tom sa dočítame v prospektoch a technických materiáloch. Čiže keď si to pozrieme z iného uhlu pohľadu, čo spôsobujú ktoré emisie, že emisie dusíka sú viac tie, ktoré spôsobujú individuálne problémy niektorým ľuďom, sú povedzme možno karcinogénne, rakovinotvorné, čiže to je ich negatívna stránka. Negatívna stránka tých kysličníkov uhlíka je zasa tá, že prispievajú k globálnemu oteplovaniu. To znamená, že tie jedny ničia zdravie jednotlivcom individuálne a tie druhé, tie kysličníky uhlíka, ničia život na planéte, keď to tak máme povedať, čiže život nás všetkých. Čiže ktoré sú horšie, dajte si odpoveď sami. A teraz my sme 2 roky zatracovali my. Svet, médiá, isté záujmové skupiny, možno neviem, nechcem pôsobiť ako konšpirátor. Proste zatracovali sme ten diesel, ktorý povedzme v tom oteplovaní globálnom je na tom lepšie než ten benzínový motor. A keď zoberieme ešte aj, že z pohľadu pevných častíc, povedzme, dieslové motory sú vybavené tými DPF filtrami pevných častíc, ktoré majú obrovsky vysokú účinnosť filtračnú, že sú v nimi vybavované už povedzme 15 rokov a benzínové motory takéto filtre pevných častíc, povedzme, že dobre, benzínové motory tých pevných častíc tvoria menej, nemajú toľko, ale dostali podobné filtre pred 2-3 rokmi. Mm-hmm. To je čerstvo novinka. No. Čiže ten dieselový motor, ale podľa mňa aj benzínový motor stále majú svoje miesto na slnku. Myslím si, že je rozumná snaha o ich maximálnu ekologizáciu rôznymi aj nákladnými technickými riešeniami. Teraz, ja neviem, pri dieseloch twin dosing systém, systém, ktorý používa dva trojcestné riadené katalizátory a dvojnásobné vstrekovanie tej tekutiny AdBlue, a kde sa podarilo znížiť z fleku týmto jedným konštrukčným riešením podiel kysličníkov dusika o asi 80%. Nie 8 alebo 18, 80, čo je obrovský úspech. Čiže to je to. Ja osobne elektromobilitu vítam. Hovorím, že má svoje miesto, má mať čoraz väčšie. Z môjho pohľadu, tak ako vidím do tých jednotlivých radostí a starostí elektromobility, mám pocit, že elektromobily by mali výrobcovia tlačiť aj imidžovo a v hlavách ľudí do tej sféry aut na každodenné používanie po mestách na tých 20 km ráno a 20 km večer späť a podobne, ktoré by mali byť malé, ľahké, mať malé, ľahké akumulátory, ktoré majú málo teda tých ťažkých kovov a rôznych tých ekológiu zaťažujúcich prvkov, ktoré sa doma zo zásuvky nabijú za 6-8 hodín nočného prúdu v pohode a ktoré mi naozaj slúžia na ten bežný styk. Ja osobne nie som zatiaľ, môže prísť nejaká technológia, ktorá jednoducho zmení svet za týždeň. Ale kým táto technológia nepríde, dovtedy som presvedčený, že elektromobily zatiaľ s dnešným stavom veci ako autá na aj dlhé cesty, manažerské jazdy a podobne zatiaľ nie sú moc hodné.
Presne tak, my často používame také prirovnanie, že nikto sa ťa nespýta, keď si kúpiš skúter, že či na ňom pôjdeš z Bratislavy do Košíc. Lebo je to mobilita určená.
A môžeš iba, samozrejme, nie, to nezakáže.
A jak dlho by ti to trvalo, aké by to bolo pohodlné a tak ďalej. Je to úplná hlúposť proste dávať vôbec túto otázku momentálnej situácii elektromobilov, lebo sú to auta presne určené na tie krátke cesty do mesta. A áno, môžeš, nikto ti to nezakazuje istým do Košíc, ale musíš rátať s tým, že stráviš veľký čas pri nabíjačkách.
Ja som na túto tému sa už bavil aj s nejakými automobilovými odborníkmi pri zahraničných prezentáciách a pýtal som sa ich, že prečo sú dnes top elektromobily SUVčka? Hej, že prečo tak všetci investujú do toho, aby SUV bolo akože ten vlajkový elektromobil? Je pochopiteľné, že máme tu ten trend SUV, že všetci ľudia chcú mať doma SUV, ale na druhú stranu mi hovorili, že je to aj práve kvôli tým batériám, že pri tom SUV je treba aj tá karoséria vyššia, čiže ten baterkový pek sa tam ľahšie zmestí pod tú podlahu a zároveň, že tie batérie sú ťažké, čo je opäť súvis s tou veľkosťou toho vozidla, s jazdnými schopnosťami, nosnosťou presne možno tej platformy. Tak nemyslíte si treba, že toto je tiež taký faktor, že lebo ja osobne som tiež názoru, že malý elektromobil by mal byť malý, do mesta, jednoduchý, ľahký. Ale prečo máme áno, presne. Ale prečo máme teda všade tie veľké SUVčka elektrické?
Všetko má samozrejme nejaké svoje odôvodnenie. A ono principiálne možno aj tam platí to, že elektromobil je auto vhodné na to každodenné používanie, kde najazdím 20, 30, 50 kilometrov, alebo povedzme, že do stovky, a keď si ho raz cez noc nabijem, tak mi vydrží aj 2-3 dní s tým dojazdom, ktorý dnes nemajú a tak ďalej. Ale treba si uvedomiť jedno, že povedzme, keď sú automobilky, ktoré vyrábajú malé elektromobily, tie vyslovene mestské, také, ktoré si myslím, že majú budúcnosť a že sa v budúcnosti aj veľmi rozšíria, alebo veľmi možno nie, ale pomerne dosť, tak treba si uvedomiť, že zákazníci tých automobiliek, ktoré dnes voláme ako prémiové, povedzme Mercedes, ktorý sme spomínali, BMW, Audi, to sú automobilky prémiové, ktorých zákazníci rozmýšľajú zas trocha ináč, než ten, ktorý si kupuje Volkswagen Lupo alebo Up, teda, alebo podobné malé auta. A oni takéto auta používajú na tie svoje každodenné jazdenie po meste. Myslím si, že dnes celkovo odchádza trend od nejakého videnia sveta, že veľké manažerské limuzíny, to sú auta, ktoré veľkým manažérom vysokopostaveným slúžia na veľmi dlhé služobné cesty. Že nejaký manažer dnes, keďže má S-klasu Long alebo Audi A8 dlhé, tak to je auto, s ktorým on možno so svojím ešte osobným šoférom pôjde z Bratislavy alebo z Prahy na služobnú cestu do Paríža. To tak bolo možno pred dlhými rokmi, že to takto nejako fungovalo týmto spôsobom. Dnes aj títo ľudia, ktorí si kúpia BMW X7 alebo Audi Q7 alebo ja neviem čokoľvek takéto veľké Mercedesa alebo limuzínu A8 Mercedes S klasu podobne, to sú tiež autá, ktoré slúžia na dennodenné jazdenie, to bežné, a viac menej slúžia na vyjadrenie statusu toho človeka, než na to, aby on na tej bezosporu veľmi pohodlnej a rýchlej cestovnej limuzíne robieval často nejaké služobné cesty z 800 km alebo 1000 km, nebodaj. To väčšina z nich nerobí, povedal by som, že 95% z nich to nerobí. Na to už dnes majú lietadlá a riešia to týmto spôsobom. A čiže oni tiež tieto auta využívajú v tom každodennom bežnom krátkom styku, a služobná cesta možno tak ešte, že Bratislava, Praha alebo Košice, Bratislava, Bratislava, Košice, to sú tie služobné cesty, také tie najdlhšie, ktoré sa dejú, ktoré sa dejú takýmito veľkými SUVčkami a limuzínami. A čiže na to povedzme si, že ten aj dnešný elektromobil môže tým svojim dojazdom či už dnes alebo pozajtra stačiť.
Tak a nie napríklad v tomto prípade podľa vás ideálna kombinácia? Benzín a elektrika, diesel a elektrika, plug-in hybridy?
Ja osobne týmto autám dávam oveľa väčšiu budúcnosť, než myslím v tom segmente tých veľkých aut. Hej. Maličké autá, tie na každý deň do mesta, tie by bolo nerozumné, keby sme robili ako plug-in hybridy, pretože tam potom je to malé auto zbytočne predražené tým, že má jednak technológiu pohonu celú benzínovú a k tomu druhú paralelnú elektrickú. Čo to malé auto má byť lacné, vtedy si ho ten človek kúpi ako to druhé auto do domácnosti a nebude sa so svojím veľkým hebedom, druhým rodinným autom obrovským, ktoré možno slúži aj na to, aby s ním chodil len do Chorvátska na dovolenky, nebude sa s tým trepať každý deň do mesta, čím sa ušetria emisie, čím sa ušetrí miesto na ceste, miesto na parkovanie a tak ďalej. Čiže aby sme urobili tomu človeku to auto šmakovné, aby mu chutnalo si ho kúpiť ako druhé auto do domácnosti, aby ho mal kde parkovať, to malé auto musí byť malé a lacné výrobnou technológiou. Čiže myslím si, že tie malé by mali byť čisto elektromobily s akumulátormi nejakými 15 až do 20 kWh, povedzme, ktoré sa naozaj rýchlo nabijú cez noc z bežnej domácej zásuvky, že nepotrebujem mať doma rýchlo nabíjačku, čo nikto nebude mať. Ale povedzme, že tie väčšie autá, také tie od strednej triedy vyššie, to ja tak vidím, tam dávam väčšiu budúcnosť práve tým plug-in hybridom. Uvedomme si jednu vec. To auto už väčšinou je dnes drahé a ten, kto má na auto za 60 000, má aj na auto za 70 000, to si zasa povedzme na rovinu. A tam ten plug-in hybrid je na mieste už aj preto, že ak ten človek hneď má aj ekologické cítenie a povedomie, alebo ak ho možno aj legislatíva v budúcnosti dovedie k tomu, že do istých zón toho mesta bude môcť ísť s tým autom len keď ho vie prepnúť na elektriku, tak s tým autom viete po celý rok jazdiť do roboty, z roboty a na tie krátke trasy ako s čistým elektromobilom. Mm-hmm. Tie autá väčšinou dnes majú dojazd 50, povedzme, že do 60 kilometrov a viete jazdiť s ním celý rok ako s čistým elektromobilom. A keď raz za čas potrebujete raz mesačne alebo dvakrát mesačne ísť nejakú dlhú štreku, nie je problém, to sa prepne po 50 kilometroch samo na benzín alebo na naftu a idete ďalej. A samozrejme je tam ešte jedna bohovská úžasná vec, ktorú čisté elektromobily nemajú. A to je tá, že keď s čistým elektromobilom si to buď vy zle zrátate, alebo vám to prosto len osud skomplikuje. Prídete na nabíjačku, s ktorou ste fest rátali a zistíte, že tá nabíjačka momentálne je mimo prevádzku, pretože sa prehriala, pokazila, ja neviem, alebo tam predtým stoja tri auta, čo je na 3 hodiny nabíjania a čakania. Alebo sa vám stane, že ste si to naozaj zle spočítali, alebo sa stane nehoda, alebo čokoľvek, prosto nevíde vám dojazd. Tak s čistým elektromobilom ste nahratí. To môže prísť sused s traktorikom a dotiahnuť vás domov. Keď máte ten plug-in hybrid, tak si poviete, no čo, tak dneska najazdím o 20 km viac, lebo je obchádzka alebo čokoľvek, to sa po 5 km prepne do benzínového režimu a nie je problém, prídete domov tak či tak. Čiže z tohto pohľadu ja vidím plug-in hybridy ako veľmi rozumné a veľmi, veľmi dobré alternatívy.
No som rád, že to hovoríš, lebo mali sme tu všelijakých odborníkov, čo hovorili, že vlastne hybridy a plug-in hybridy sú iba takou dočasnou alebo obchádzkou, alebo dokonca slepou uličkou. Ale mám presne ten istý názor, že to môže byť veľmi kvalitná alternatíva, vlastne spojenie týchto dvoch pohonov a vlastne odstraňuje to mnohé nedostatky jedného aj druhého.
Ťažko povedať, či to sa na to dá vôbec pozerať nejakým krivým okom na tieto autá. Prosto je to snaha. Je to nejaký trend, ktorý tiež paralelne funguje. Ja sa občas pozerám trocha komicky na to, keď istý veľký svetový výrobca si robí reklamu v médiách a hovorí, že naše hybridné automobily netreba nabíjať.
Áno.
A ja si vždy pri tom poviem, no kamaráti, vaše auta nemožno nabíjať, nie, že netreba, hej. Ale zase, keď sa nad tým zamyslím racionálne, tak aj tieto auta s tým hybridným pohonom, ktorý nie je teda plug-in, nedá sa zasunúť do zásuvky, kábel a nabiť to zvonka, ale aj to je, povedzme, to na rovinu veľmi úspešná snaha o auto, ktoré nejakou technológiou dokáže dosť účinne znížiť spotrebu benzínového agregátu. A aj to je vážny príspevok ekológii, prečo nie?
Určite. No,
tu akože poslucháči, ktorí nás počúvajú, vedia, že zrovna ja mám Toyotu a mám dokonca Yaris hybridný. Čiže ja som celkom, akože ja som veľmi veľký fanúšik plug-in hybridov, ale vidím v nich problém aj z môjho pohľadu v tom, že sú ešte stále drahé, lebo je to nová technológia, je to naozaj komplikované auto. A ten hybrid, čo robí napríklad Toyota, je taká demokratizácia, by som povedal, tej techniky, že to auto už nie je tak drahé, aby si ho nemohol dovoliť aj bežný človek, ale ako hovoríte, je to taký aj trošku príspevok ekológii, ale zároveň aj naozaj efektívne znižuje tú spotrebu toho vozidla, pretože na krátke trasy s tým človek jazdí medzi 4-5 litrami.
Áno, on má, povedzme, že táto technológia má tú výhodu, že dosť efektívne znižuje spotrebu benzínového motora. Má zas proti plug-in hybridom tú nevýhodu, že neviete ísť, alebo len veľmi krátky úsek azda, čisto elektrický.
Zanedbateľný,
možno 2-3 kilometre, áno. Čiže zase ten plug-in hybrid má tú výhodu, že tých 35, 40, 50 kilometrov, niektoré majú od výrobcu údaj, že 57, povedzme, a tak ďalej. Čiže to už je taká použiteľná dávka na to bežné denné jazdenie, ako vravím, keď sa mi tieto kilometre minú, tento elektrický, čisto elektrický dojazd, no tak sa to prepne do benzínu a dojdem domov a nič sa nedeje.
Inak Toyota začala používať to označenie samonabíjací hybrid, kvôli tomu, že nedokázala svojim zákazníkom vysvetliť, že nepotrebujú vlastne žiadnu nabíjačku. Ty z pohľadu predajcu, ako vysvetľuješ toto zvyšujúce sa množstvo pohonov vlastne tým svojim zákazníkom, lebo stretávame sa s tým, že naozaj mnohí sú z toho spletení, nedokážu rozlišovať, ktorý hybrid je ktorý, čo je mild hybrid, čo je hybrid, čo je plug-in hybrid, čo treba nabíjať, čo netreba nabíjať, s čím sa dá jazdiť na elektriku, s čím sa dá jazdiť na elektriku iba ako istý pomocný agregát a tak ďalej. Myslím, že v tom mnohí ešte veľmi, veľmi tápajú.
Áno, pozri, predovšetkým je to tak, že nie každý výrobca automobilov má všetky tieto druhy pohonov k dispozícii. To znamená, že keď to zoberieš z pohľadu jednej značky, tak tá značka sa sústredí na čosi ako alternatívny pohon. Čiže povedzme, že robí plug-in hybridy a nerobí tie samonabíjacie hybridy, ako ich zas iný výrobca nazýva. A robí možno auta na stlačený zemný plyn, ale nerobí zas niektoré iné druhy pohonov. Čiže tí predajcovia samozrejme jednak sa vyznajú, tí predajcovia, myslím, tí muži za pultom, ktorí sú na styku, na styčnej čiare so zákazníkom, sa vyznajú v tom portfóliu, ktoré predáva ich značka, tam vedia vysvetliť tomu zákazníkovi čo a ako. Myslím si, že toto v takej značnej miere sa bude diať až vtedy ten problém pri tom predaji a v tom vysvetľovaní, keď sa budú tieto autá predávať naozaj raz možno masovo. Zatiaľ ten masový predaj nenastal. Zatiaľ je to také obdobie, keď sa to tak láme. A vidím toto, že toto je veľmi, veľmi dôležité a zložité obdobie, v ktorom sa buď, ja to tak na rovinu poviem, že veľkým výrobcom a kapitálu, financiám, ktoré boli vrazené do vývoja týchto technológií, buď sa im to podarí zlomiť tú verejnú mienku, tú legislatívu a podobné veci a presadiť to vo veľkej miere, alebo ak sa im to teraz nepodarí, tak budú mať elektromobily možno dlhodobejšie trošku problém. No a prosto, lebo teraz, samozrejme, teraz keď príde do showroomu zákazník, ktorý má záujem o takéto auto, tým, že to je väčšinou taký solitér, ktorý si príde kúpiť elektromobil, veď vieme, že sa ich predáva zatiaľ, ja neviem, 1%, čiže povedzme, že jeden zo 100 príde taký, tak to je väčšinou človek, ktorý o tom veľa vie. Uh-huh. Ktorému nemusíš vysvetľovať, ktorého nemusíš presviečať, ktorého keby si chcel odhovoriť, tak ho neodhovoríš. Uh-huh. Čiže ty mu nevieš zabrániť, aby si kúpil také auto, ako my tak trocha úsmevne hovoríme. Uh-huh. Čo on príde, také auto chce a o takom aute často veľa vie. Často tak veľa, až sme prekvapení, až je s ním naozaj už taká debata, ktorá je polemika, ktorá nie je vysvetľovanie uh-huh. jedného vzdelaného druhému nevzdelanému. Je to naozaj o tom, že to sú potom ten zákazník a ten predajca sú naozaj v tej debate prakticky rovnocenní partneri, lebo o tom obidvaja dosť vedia.
Ja by som trošku možno posunul tú našu debatku z toho, že teda bavíme sa o elektrifikovaných vozidlách, ale existujú dneska aj iné alternatívy, ktoré sú veľmi dobré. Čo je plyn, aj CNG alebo LPG. A možno by som chcel aj k tomuto trošku úplne na začiatok povedzme pre tých, čo sú laici, že aký je rozdiel možno pre používateľa medzi CNG a LPG?
Rozdiel principiálne je to tak, že obidva tieto plyny fungujú v kombinácii s benzínovým motorom. Rozdiel je možno v dostupnosti, že teda to LPG sa dá kúpiť takmer kade kde na bežných čerpách. To je ten praktický rozdiel, keď nebudeme zachádzať do nejakých technických podrobností, ktoré pre bežného užívateľa nemajú veľký význam, tak ten praktický je ten, že tých miest, kde sa dá natankovať CNG na Slovensku, ja neviem, 15 alebo 12 alebo tak, písal, málo. Áno. A LPG natankujete tak povedať za každým rohom. Uh-huh. A navyše je to tak, že autá na CNG sú v drvivej väčšine, alebo možno, že aj len výhradne autá, ktoré tak prišli od výroby, od výrobcu, kdežto autá na LPG, to sú často autá, ktoré boli z bežného benzínového auta prerobené, aby mohli používať obidve média, teda striedavo benzín a LPG. Uh-huh. Vieme, že sú krajiny, v ktorých toto je veľmi populárne, špeciálne Taliansko, kde je niekoľko výrobcov tých zariadení, ktoré umožňujú prestavať benzínové auto na kvázi hybrid, na auto, ktoré používa dve média alebo môže používať dve média na pohon. Ja samozrejme tým, že pracujem pre značku, ktorá má k dispozícii aj vo svojom portfóliu aj auta na CNG, tak môžem povedať, že toto tiež je jedna z veľmi dobrých alternatív a napriek tomu alternatív, ktoré sa nepredávajú ako teplé rohlíky. Uh-huh. Čiže tiež to je alternatíva, ale nie niečo, čo si myslím, že by sa v najbližších 10 rokoch nejak veľmi masovo rozšírilo. Minimálne u nás nie.
A ak by sme sa posnažili na Slovensku a miesto tých, ja som si to nejak teraz vygooglil, 13 staníc, kde si vieme naplniť CNG, by sme mali povedzme dvojnásobný počet, nepomohlo by to trošku? Lebo objektívne to je skvelé. Človek jazdí za malé náklady.
Viete, ono je ťažko povedať, čo kedy pomôže a čo kedy nepomôže. Pomohlo by to určite. Otázka je len, či by to pomohlo o 5%, o 10%, uh-huh. alebo či by to pomohlo o 50% uh-huh. zvýšiť počet alebo predajnosť týchto aut. Uh-huh. To ja vidím teraz na tej elektromobilite. Pozrite sa, keď pred 3 rokmi, 4 rokmi viaceré automobilky avizovali obrovský boom elektromobilov a mali povyvíjané nové modely, alebo takmer už dokonca dovyvinuté, a bola otázka len času, kedy ktorá z tých veľkých automobiliek, s ktorým tým elektromobilom príde. Nevedelo sa ešte presne, aký bude, ale vedelo sa už asi, že bude senzačný, lebo také chýry tomu predchádzali. Tak bolo strašne veľa aj tých firiem, ktoré nevyrábajú autá, ale ktoré naopak sú na druhej strane, na druhom brehu rieky a ktoré majú za úlohu dodávať elektrínu, distribuovať, stavať nabíjacie stanice a podobne. A bolo strašne veľa týchto firiem a investorov, ktorí sa do toho hrnuli a tiež recipročne sľubovali obrovské objemy finančné, ktoré do toho investujú a my vybudujeme za 4 roky 400 takých stanic a my toľko, a my na diaľniciach, a my v mestách a tak ďalej. Teraz, keď tieto firmy vidia, že tie elektromobily sa nepredávajú až tak strašne rýchlo a tak strašne dobre, ako sa predpokladalo možno pred tými 3-4 rokmi, ako samotní tí výrobcovia tých aut predpokladali pred tými rokmi, tak aj tieto firmy sú zrazu opatrné. Zrazu veľké slova o veľkých investíciách v tejto oblasti nevidíte. Samozrejme, je to spojené, ten kapitál investuje veľké peniaze do niečoho, kde vie, že sa mu to v dohľadnom čase 5, 7, 10 rokov vráti a potom bude v tom ziskový. Mm-hmm. A myslím, že momentálne sú všetci tak trocha opatrní, tak sa mi zdá.
No určite, musia byť opatrní.
A či už máme elektromobil, alebo auto na zemný plyn, či LPG, tak stále nám dáva ako vodičom istú radosť a zážitok z toho riadenia, to, čo máme všetci tu za tým stolom radi. Ale ďalšie auta, čo sa propagujú a vyvíjajú, tak sú autonómne. Autonómne vozidla, ktoré by mali, možno aj prídu, uvidíme v akom množstve, v akom časovom horizonte. Ale ako sa ty díváš na to, že vlastne nás oberú o ten zážitok zo šoferovania auta?
Pozri, ja sa o ten zážitok budem snažiť nenechať obrať, kým mi budú sily stačiť. Čiže to znamená, kým budem môcť jazdiť na takom aute, ktoré si ja šoferujem, ja pridám plyn, ja zabrzdím, ja otočím volantom, tak dovtedy sa budem snažiť na takom aute sa voziť. Samozrejme, že to je závislé od mnohých iných vecí, legislatívy a tak ďalej, samozrejme, tých ostatných podmienok, ktoré ja ako bežný človek, nikto z nás, jednotlivec nevieme ovplyvniť. Čiže či mi to vydrží do tých mojich rokov, keď prídem o vodičák definitívne z titulu veku, to neviem, to nie som si istý. A neviem ani povedať v dnešnom svete, vedel som to pred 30-40 rokmi, keď som vedel, že 80% tých ľudí, čo jazdia autom, v tom vidia nielen možnosť dopraviť sa z bodu A do bodu B, ale že jazdia s istou pasiou, že je auto pre nich aj užitočná pomocka v živote, ale aj zdroj radosti, akási hračka. Hovorí sa, že malí chlapci majú malé autička a veľkí chlapci majú veľké autička. Ale toto platilo a pred 30 rokmi to platilo nielen o chlapcoch, ale aj o dievčatách. A myslím teda nielen o tých mladých chlapcoch a dievčatách, ale o tých aj 40-50 ročných chlapcoch a dievčatách. To platilo, že pre nich auta boli hrou. Keď sledujem dnešnú mládež, sám mám dvoch takých synov vo veku medzi 20-30, tak v dnešnej tejto generácii už to nie je až tak na 100%, že by som dal si pomliť ľavú nohu do klobás za to, že všetkých to jazdenie naozaj tak strašne silno baví. Čiže myslím si, že aj vďaka tomuto, keď prídu tie autonómne autá, tak bude dosť veľká časť populácie možno, ktorá si povie, že fajn. Aspoň môžem z Bratislavy do Mníchova si sedieť a hrať si na počítači hru alebo riešiť niečo, mobilovať a tak ďalej. A nemusím sa venovať riadeniu. Nastavím si, na ktorom parkovisku Mníchovského letiska chcem zaparkovať, lebo viem, z ktorého terminálu odlietam. A jednoducho a to auto, tá krabica pojazdná ma tam veľmi pohodlne a klimatizovane dovezie a bude. Čiže jedna vec je ja a moje nastavenie, to som práve povedal, že teda ja budem tým šoférom takým, čo šoferuje rád a značením asi zrejme do smrti, alebo kým sa nezoznámim s tým zákerným Nemcom Alzheimerom a podobne. ale treba povedať, že to nie je len o mne, to nie je len o nás troch, čo tu sedíme a sme automobiloví fanatici a šoferujeme radi. To je proste o tom, že tá spoločenská objednávka možno speje k tomu, že raz bude dosť veľká časť populácie, ktorá si vydýchne, že už existujú autonómne autá.
No dobre, ale mňa by zaujímalo, to je, akože s tým úplne sa viem stotožniť, ale ja sa tejto téme akože tak dosť venujem, zaujímam ma a v poslednom čase vidím, že je čoraz viac názorov a ľudí, odborníkov, ktorí hovoria, že vrhli sme sa do tej autonómie a do reči o nej, ako keby to malo byť zajtra samozrejmosť, ale ak budem citovať napríklad Alexandra Hitzingera, ktorý je CEO divízie Volkswagen Autonomy, ktorý sa zaoberá vývojom autonómnych aut, on akože sám povedal, že možno sú autonómne auta utópia a možno to nikdy nedosiahneme. Akože aký je váš názor na to?
Je to možné. Ja nechcem povedať, že som v tejto oblasti taký odborník ako pán Hitzinger. To zďaleka nie. Čiže môj hlas berte po tejto stránke skoro takmer ako hlas laický. Tam pri tých autonómnych autách je len jedna strana, tá technika vyspelá, družicová a podobná, a kde sa dá teda proste to každé auto dnes strážiť. To keď vidíme, že bežné naše dnešné autá, keď idete s navigáciou a odbočíte 2 metre od vášho jazdného pruhu a zaradíte sa niekam, už vám to avizuje, že vie o vás, že ste tie 2 metre odbočili. Možno, že tá presnosť sa dá dnes dosiahnuť ešte aj vyššia než tie 2 metre alebo meter, možno sa dá dosiahnuť na desiatky centimetrov a tým pádom samozrejme už existujú autonómne auta, ktoré sa skúšajú a pokusne niekde jazdia, niekde, kde sú možno trocha benevolentnejšie predpisy, než sú v Európskej únii. Čiže jedna vec je, že technicky a technologicky sa dá to autonómne auto už aj s dnešnými predstavami o technike a technológii zvládnuť. Druhá vec je tá, že nedá sa povedať, dalo by sa to zaviesť do praxe možno aj veľmi rýchlo, keby sa dalo povedať, že od pozajtra už nebudú jazdiť iné autá než autonómne. A všetky autá budú autonómne, ktoré budú elektronicky kompatibilné, ktoré sa budú vzájomne strážiť, vzájomne o sebe vedieť, vzájomne sa nejakým spôsobom vnímať, dokonca komunikovať a hovoriť si vzájomne to, čo dnes dávame najavo ostatným vodičom zapnutím smerovky, že pozor starec, ja sa chcem preradiť z pruhu do pruhu, alebo chcem odbočovať, alebo tak. Takže to si tie auta možno povedia bez zapnutia smerovky, že to vedľajšie auto bude vedieť, že to moje sa chce zaradiť do jeho prúdu a spomalí a dovolí mu to a tak ďalej. A my v aute sediaci nebudeme vedieť, že tie auta si vymenili vzájomne nejaké informácie. Čiže to by bolo fajn, len to je taký vtip ako z tej Veľkej Británie, že počuli ste chlapi, že vo Veľkej Británii idú zaviesť pravostrannú prevádzku ako na kontinente a teda volant vľavo. A že idú to zaviesť dokonca už od budúceho roka, že na budúci rok už prvých 10 000 aut začne pokusne tak jazdiť. Hej. Tak to je tak, to vidím aj s tými autonómnymi autami zatiaľ dnes, že tie autonómne auta by boli úžasné, keby boli len tie na ceste. Mm-hmm. Ako to bude kompatibilné s autom, ktoré riadím ja, ty, on, to je zatiaľ to, čo je ťažko povedať, ale bolo by treba to povedať a veľmi presne, dokonca tak presne, že by to malo byť v legislatíve, lebo vždy ide o to, čo sa stane, keď potom nastane nehoda. Keď sa nič nestane, je to fantastické. Vystúpime celý vysmiatý a ružolíci. Ale čo sa stane, keď nastane niečo? Problém, nehoda, nebodaj smrťák, alebo možno len materiálna škoda. Kto to zaplatí? Poisťovňa sa bude pýtať, ktorá platí nerada samozrejme, tak sa bude pýtať, kto bol na vine. Bude sa hľadať vinník, posúvať čierneho Petra niekomu a na to treba legislatívu, ktorá by to presne vymedzila. A toto nevidím zatiaľ ako reálne. Čiže keď bude na ceste isté penzum aut týchto autonómnych a ostatné autá budeme riadiť my smrteľníci, čo my, s tým? Hej? Už dnes máme v našich autách veľa takých systémov, ktoré spejú k tej autonómnosti, ktoré sú kdesi na pol ceste. Vieme, že sú zariadenia, ktoré nás vedia udržiavať dnes v jazdnom pruhu, kde vieme to vyskúšať občas, že dáme ruky dole z volantu a to auto ide po diaľnici 20 km samo vo svojom jazdnom pruhu a podobne. No, autonómne auta budú založené len na takýchto technológiách samozrejme. A teraz si predstavte, že tá kamera toho autonómneho auta z nejakých dôvodov, dôvodu znečistenia alebo tak zrazu v rýchlosti nejakej, možno veľkej, lebo aby autonómne auta jazdili 30-kou, to nemá význam. Hej? Čiže oni sa budú vyvieť tak, aby mohli jazdiť reálnymi tými rýchlosťami, čo jazdíme dnes. Možno teoreticky vyššími. Hej? A teraz si predstavte, že v tej 130-kilometrovej rýchlosti alebo nech 100-kilometrovej rýchlosti tá kamera toho auta zrazu prestane evidovať čiary, ktoré zrazu zmiznú, lebo je tam nový povrch a čiary ešte niekto nenamaloval, alebo sú zablatené s blatom, ktoré stieklo z hora, alebo čo. Jak to auto zareaguje? Či to nebude jeho posledný hrdinský čin? To dnes je, niektoré tieto krajné extrémne situácie je ťažko predpovedať. Tie štandardné situácie už tie dnešné pokusné auta zvládajú veľmi dobre.
Áno.
Ono, presne ste možno dobre našetli aj tú problematiku tej zodpovednosti, pretože minulý a tento týždeň prebieha súd v USA. Neviem, či ste zachytili, pred 2 rokmi sa stal Uberu, sa stala smrteľná nehoda. V ich autonómnom Volvo XC90 sedela vyškolená pracovníčka, ktorá mala dávať pozor znútra na to auto, ktoré si jazdilo ulicami samo.
Ale sa hrala na mobile.
Hrala sa na mobile a pani s bicyklom prechádzala cez cestu mimo prechodu a to auto ju nevyhodnotilo ako prekážku, zrazilo ju a zabilo. A zatiaľ to vyzerá tak, že tá pani dostane vlastne trest za neúmyselné zabitie. Čiže vlastne napriek tomu, že sedela v autonómnom vozidle a bola tam iba ako kontrola, tak sa zdá, že možno bude zodpovedná ona.
Tak mala by byť podľa všetkého zodpovedná, keďže mala robiť tú kontrolu a nerobila ju. A zatiaľ vlastne každé autonómne auto tú kontrolu potrebuje. Nie sú to autonómne auta, kde by si mohol si lahnúť a zaspať. Minimálne musíš dávať nejaký dohľad nad tými systémami.
No a ďalšia vec je, že je také zaujímavé, tak došlo, keď ste teraz hovorili, že vlastne zatiaľ sme vždy pri tej našej dnešnej debate narazili možno aj na infraštruktúrne problémy. Že s elektromobilmi nabíjanie, s CNG doplňanie napríklad. No a keď si to človek tak zoberie, tak pri autonómnych vozidlách bude treba na to, aby boli napríklad smart cesty, alebo tak, hej, odkiaľ má autonómne auto vedieť, alebo smart pneumatiky, že po akom povrchu jazdí, či je mokro, či je nejaký list pod ním, alebo čo.
No viete, ono je to tak, že otázka aj stojí, či autonómne auto v budúcnosti bude také, ktoré bude fakt len autonómne a nedovolí nikomu vnútri z posádky do toho nejakým spôsobom zasiahnuť. Pretože ak by malo dovoliť, tak to znamená, že ten, čo v ňom sedí, by musel byť svojím spôsobom erudovaný a vedieť presne, ako s tým autom zachádzať. Čiže nemohlo by to byť auto, ktoré je možno šerované, zdieľané, ktoré mi príde na mobil cez aplikáciu na objednávku, ja si do neho sadnem, naťukám si do nejakej jeho pomyselnej navigácie adresu, kam sa chcem doviezť a ono ma tam proste bude unášať. Hej. Také by to potom nemohlo byť. Muselo by to byť auto, kde ja viem presne, čo s ním v istých situáciách robiť. Alebo či autonómne auta také, ktoré toto neumožnia, ktoré budú naozaj rigidne len autonómne a ktoré žiadne zásahy znútra od nikoho nedovolia, lebo sa budú na tú techniku spoliehať viac než na ten ľudský faktor, ktorý by v ňom sedel a možno, že niečo skazil už len tým, že chvíľu nevenoval tomu pozornosť, pani sa hrala s mobilom, ako ste povedali v tom prípade v USA. To je jedna vec. A druhá vec je tá, že ak vyvinieme také autonómne autá, ktoré budú schopné fungovať len na tých tzv. Autonómnych cestách, tak bude to mať možno aj ten problém pre toho užívateľa, ten diskomfort. Predstavte si, že dnešné auto vie ísť po ceste akejkoľvek, to znamená po najsofistikovanejšej diaľnici, akú máme, až po to, že občas potrebuje odbočiť na dvore za dom, alebo ja neviem, odbočiť na polnú cestičku lesnú, lebo ideme na huby a potrebujeme ho tam niekde vedľa cesty nechať zaparkované a podobne. Neviem si predstaviť, že by raz všetky aj takéto tie odbočky alebo miesta, kam sa s autom vôbec dá posunúť, boli smart, boli nejakým spôsobom takto ošetrené, to je asi nemožné. A neviem si zase predstaviť, že by ľudia boli spokojní s tým, že by vlastnili autonómne auto alebo si ho šerovali také, ktoré ich dovezie len po istý sofistikovaný okraj nejakej takto vybudovanej cesty a povie mu, že zvyšok starec je na tebe.
Tak tomu pekne vyjde kolobežka, zoberie si ho a bude môcť ísť na kolobežke. Dobre, tak pred ďalším blokom by sme mohli prejsť na jednu z našich rubrík, ktoré sú pravidelné a dajme si semafor.
Zelená, oranžová, červená. Semafor ponúka iba tri farby, my iba tri odpovede. Ktorú si vyberie náš host?
Takže prvý príklad. Elektrina, benzín alebo nafta?
Mám si vybrať jeden z tých troch pohonov?
No, iba pre teba. Ty, elektrina, benzín alebo nafta?
Ja.
Ty osobne.
Ak by som chcel auto, s ktorým by som sa mohol vyblbnúť a ktoré by bolo viac tou hračkou, tak by som povedal benzín. Ale keďže už dlhé roky do toho nechávam vnášať viac rácio než emócie, tak som už dlhé roky dieselfárer. Čiže diesel.
Prednokolka, zadnokolka alebo štvorkolka?
Keď poviem, čo považujem za ideálne, tak musím povedať štvorkolka. Keď poviem, čo je moja realita, tak prednokolka.
Elektrickí asistenti, autopilot alebo vlastné ruky?
Autopilot v žiadnom prípade, to ja nemám rád. Toľko ľudí vám dnes dokade čoho pindá, že ešte aby vám aj auto pindalo do riadenia, to sa mne nepáči. Vlastné ruky áno, tie mi ešte po tejto stránke dosť dobre slúžia. Dúfam, že ešte nejaký čas budú. A elektrickí asistenti, niektorí áno. Mám rád tých elektronických asistentov, aj tak všeobecne, ktorí za mňa možno vyriešia niečo, čo moje zmysly nestihli. Čiže povedzme ABS alebo ESP považujem za geniálne vynálezy, proti ktorým neprotestujem a mám ich v aute rád, úprimne poviem. Nezapína sa mi ESPčko často, že by ma muselo z nejakého šmiku ťahať a podobne. Ale keď raz za čas človek zlyhá svojim odhadom a podobne a to ESPčko mu pomôže ten zadok vrátiť trocha do jazdného pruhu, tak ma to vždy poteší tak ako každého iného. Čiže títo asistenti, áno, ja moc nemám rád tých asistentov, ktorí sa ma snažia držať v jazdnom pruhu, najlepšie v jeho strede, i keď aj to sa dá povedzme nastaviť, ktorí mi stále niekde niečo blikajú, ukazujú, vysvecujú a podobne. Tých nemám rád, lebo zatiaľ mám pocit, že tieto veci stíham sám. Aj keď v Bratislave povedzme doprava nie je ľahká, až je niekedy svojím spôsobom agresívna a prehustená je každý deň, tak napriek tomu stále ešte pre mňa jazda autom nie je prácou alebo nie je makačkou, je to pre mňa relax. Často sa mi stáva služobne, že školím v mieste vzdialenom cez 500 kilometrov od Bratislavy a po troch dňoch školenia, keď som z toho samotného školenia vyflusnutý, poviem, tak tá 550 kilometrová cesta domov je pre mňa relax naozaj. Čiže po tejto stránke zatiaľ moc asistentov nepotrebujem. Potrebujem alebo rád mám tých asistentov, ktorí fungujú, oni sami niečo s tým autom urobia. To znamená, že keď to ESPčko, jeho senzory zaregistrujú nejaký problém a vidia, že ja ho ako šofér neriešim, tak oni ho rýchlo, promptne vyriešia a zrovnajú mi auto. Nezdajú sa mne z môjho pohľadu len osobného a pre mňa príjemné alebo dobré tie asistenčné systémy, ktoré mi len ukazujú stále, čo ja mám robiť, ale musím to urobiť aj tak ja nakoniec. Čiže tie ja nepotrebujem a tie by som najradšej natrvalo v aute vypol. Niektoré sa bohužiaľ nedajú alebo dajú len obtiažne.
Možno ide aj o to, že sme iba na takom medzikroku, že teoreticky o pár rokov možno budú predsa len aj tie asistenty pokročilejšie, menej často budú človeka otravovať a tak.
No. Tak keď mi skočil jelen do cesty v noci a automatický brzdný systém núdzový ma zabrzdil, tak som bol celkom vďačný.
To áno.
Áno, lebo ten automatický brzdový systém to urobil sám rýchlo v tej chvíli.
Presne.
V akej chvíli alebo s akým reakčným časom by som to ja alebo ty nestíhal urobiť. Keby ti ten asistenčný systém len začal vypisovať, že pozor jeleň, kým to prečítaš, už si jeleň.
Áno, presne tak.
Ak by ste hľadali nejaké ďalšie auto, tak by ste sa pozerali po novom, jazdenom, alebo treba zdieľanom?
Zdieľané mňa nebavia. Na to som ja príliš stará generácia, poviem to tak rovno, alebo príliš zrelá generácia, aby som nepoužil ten ohavný výraz. Zdieľané mňa nebavia. Ja chcem auto vlastniť. Chcem vlastniť auto také, aké mne vyhovuje, aké ja som si vybral a nie také, aké momentálne bolo v aplikácii k dispozícii. Uh-huh. Chcem sa v aute zabývať. Uh-huh. Kedysi ako motoristický novinár, veď 15 rokov som sa touto profesiou živil, som bol prvé 2-3 roky nadšený, že som každý týždeň mal iné testovacie auto. A bolo to pre mňa také, cítil som sa ako Alenka v Ríši divov, pre moju chlapčenskú dušu, že zrazu môžem celú svetovú produkciu si takto pojazdiť, prebehnúť, fantastické. Ale po 3-5 rokoch, keď každé kúzlo prosto troška stráti svoje čaro, tak som začal mať z toho taký pocit, že do frasa ešte som sa v tom aute ani nezabýval, mám ho týždeň, konečne prichádzam na jeho niektoré plusy a konečne začínam v zákrutách si s ním rozumieť a podobne a zase ho musím v pondelok odovzdať. A konečne som sa v ňom zabýval a mám tam slnečné okuliare a CDčka a veci a ja neviem a teraz to zase všetko vyrámovať, lebo o 2 hodiny ho vraciam a mením za iné. Čiže po tejto stránke ja ani nemením auto často rád, kľudne mám jedno auto 6 rokov alebo 8. A nerobí mi problém, že si niekto myslí, že no ten Peter, ty vole, no nemá asi na to, keď už jedno auto má tak dlho. To ja neriešim, autom si neriešim imidž. Ale autom si riešim to, že musím sa v tom aute cítiť dobre, musím sa v ňom cítiť príjemne, musím v ňom byť zabývaný. Čiže auto zásadne svoje, žiadne šerované. A pokiaľ ide nové alebo nenové, je to také zvláštne. V motoristickej branži robím už cez 30 rokov. A napriek tomu nikdy v živote som nemal auto, ktoré by bolo úplne nové, že by som si kúpil auto s 0 kilometrami ja ako prvý zákazník. Má to zase na druhej strane svoju logiku. Vždy, keď som v tej autobranži teda už toľké roky robím, vždy boli nejaké možnosti dostať sa k nejakým autám, povedzme, že finančne rozumnejším. To znamená k nejakým predvádzačkám, testovacím autám a tak ďalej. Mm-hmm. Takže vždy som siahol po takomto aute. Čiže mal som už aj auto, ktoré malo 7 mesiacov, keď som ho kupoval a mal som ho potom roky. Ale nikdy v živote som ešte nemal úplne nové. Mm-hmm. Aj som si povedal, že takéto posledné na záver svojho pracovného života, že si kúpim celkom nové, ale aj tak neviem, či to tak bude.
Dobre, teraz tu máme taký príklad, že Nemec, Francúz, Japonec.
V tom prípade som za Nemca. Mm-hmm.
Veľký kufor, veľký motor alebo veľká kabína, čo je skôr vaša priorita?
Rozumný motor, veľký kufor, to áno, veľké kufre ja mám na aute rád, tým, že mám rôzne hobby také, ktoré občas vyžadujú veľký kufor, lyžovačka, staré auta, prídem na burzu a zrazu tam z ničoho nič kúpim starú kapotu prednú z nejakého auta alebo dvoje dvere, čo som nečakal, nevedel, že tam také dvoje výhodné budú, no potrebujem otvoriť piate dvere, šlahnúť ich tam a ísť domov. Čiže ja mám veľký kufor, mám na aute rád, veľký kufor na aute považujem za veľmi sexy vec. V kabine až toľko priestoru nepotrebujem, ja som povedzme, že priemerného vzrastu, čiže nie som ten 205 cm, ktorý je zapretý hlavou o strechu a má problém, že sa sedadlo nedá dať nižšie, toto nie. Mám rád možno variabilný interiér, mám rád možno interiér, ktorý v prípade prípadu, keď potrebujem, tak z neho tam urobím vzadu veľký priestor, ktorý viem naložiť a tak.
Dobre, umývanie aut. Kefy, vysoký tlak alebo ručné umývanie?
Mám starého veteránika, ktoré,
Pospomínaj.
Fiat 850 Sport Coupe a niekoľko ešte ďalších starých malých Fiatiek, ktoré ale ešte nie sú hotové. A toho veteránika si povedzme umývam ručne, samozrejme, žiadne kefy. A žiadny vysokotlak, lebo pri tom aute už hrozí, že potom budem mať vodu v kabíne. Tieto staršie autá s ich staršími tesneniami a konštrukciami asi na ten vysokotlak nie sú stávané. Ale ja neumývam auto často. Musím povedať, že ja umývam auto občas, raz za čas. Nemám rád auta, povedzme, čiernej farby alebo veľmi tmavej, pretože tie treba často umývať, pretože také čierne auto s chrómami umyté vyzerá nádherne, ale už o 3 dni nevyzerá dobre. Čiže ja mám rád také tie auta, také tie strieborné, bežové a podobné. Teda myslím tie každodenné, na každodenný život, lebo to keď mesiac neumiete, tak vôbec nemáte ani vy, ani vaše okolie pocit, že by ho bolo treba umyť.
A Fiatka má akú farbu?
Fiatka má žltú, takú horčicovo žltú, originálny odtieň, ktorý sa vtedy pred 50 rokmi striekal. A to je iná kategória. To samozrejme tie auta majú mať pokiaľ možno pôvodné odtiene, pastelové, aké vtedy fungovali, žiadne metalízy. A tak sa mi ona páči, tak som si ju ja vypredstavoval a tak som bol do nej zamilovaný možno od mojich 18 rokov, keď som si povedal, že raz keď budem veľký, tak takýto Fiat 850 Sport Coupe budem mať. No a teraz už väčší nenarastiem, takže teraz už bol najvyšší čas, aby som ho mal.
A vy preferujete hudbu, rádio alebo ticho?
Ticho málo kedy. Ja nie som tichý človek, ja som ukecaný, extrovertný. Pre mňa byť 3 hodiny ticho je za trest. V aute uprednostňujem rádio jednoznačne, pretože tam je aj hudba, ale aj sa čosi aktuálne dozviete a podobne. Čiže ja mám v aute možno 10 CD-čiek, ktoré zo sebou vozím, ale je to naozaj dvakrát za rok, že niektoré z tých CD-čiek tam fiknem do CD-čkárne a púšťam. A to ma musia všetky rádia strašne nahnevať. Čo sa občas stane. Takže rádio. V každom prípade ja v aute rádio a keď som v aute sám a nemám s kým pokecať, tak občas tomu rádiu kecám, akoby komunikujem s tým moderátorom alebo moderátorkou a tak. To je taký môj možno až zlozvyk.
Značkový servis, garážová firma alebo svoj pomocne? Keď máš veteránika, tak si musíš veľa vecí robiť svoj pomocne.
S veteránikom do značkového servisu samozrejme nemá význam chodiť, lebo pre tých mechanikov by to bolo tak nové, ako aj model, ktorý príde ešte len o 2 roky. Čiže nevedeli by možno ani moc čo s tým. Najmä s takým veteránikom, ktorý má 50 rokov. Čiže tam jednoznačne svoj pomoc, ale to je taká svoj pomoc, ktorá mňa baví. Ja mám takú tú amatérskú moju dielničku, garáž pomerne dobre vybavenú na tieto účely. Aj náradím, ale aj náhradnými dielmi. A tá svojpomoc je pre mňa nie opravovanie auta, je to pre mňa taká tá hra veľkých chlapcov, že teda dnes to rozoberiem a zrepasujem ten karburátor a fajn. Či tam jednoznačne tak. A garážový servis alebo značkový, to dnes často už je len pri klampiarských a podobných karosárskych záležitostiach, ale pri tých mechanických a elektrických je často už ten majiteľ donútený ísť do značkového servisu, donútený. No, ona tam, tá cena je na prvý pohľad drahšia, čo často ani nebýva. Ale tam sú napríklad presne znormované normohodiny, čiže tam zaplatíte síce veľkú pálku za jednu hodinu práce, ale táto práca je na 3,5 hodiny, tak vám nafakturujú 3,5 hodiny. Ešte to zase u toho garážnika je cena za hodinu práce nižšia, ale on vám povie, že robil som to 7 hodín, bolo to strašne prácne. Čomu poviete, že nie, robil si to len 5? Viete, čiže dnes je často majiteľ dnešného moderného auta z titulu jeho techniky donútený chodiť do značkových servisov, ale ja napríklad so svojím autom tiež chodím. ja mám pocit, že sa to vypláca. Povedal by som, že tak na striedačku aj, lebo samozrejme, že keď sú isté veci, ktoré si viem urobiť sám doma, tak si ich urobím doma, čiže na striedačku s tou mojou vlastnou svoj pomocou.
Dobre, ďakujeme pekne.
Ďakujeme pekne a ideme hneď na driftovanie, nie?
Môžeme ísť na driftovanie.
Pripravte sa, čaká nás driftovanie, pravidelná rubrika, v ktorej sa nechávame viesť otvorenými otázkami od jednej témy ku druhej.
Takže, začnem trebárs ja rýchlym sledom otázok. Tvoje najauto, pre teba čo je také auto naj?
Zo súčasných alebo z akýchkoľvek?
Akýchkoľvek, vôbec v histórii, povedzme, automobilizmu.
Auto, ktorému sa už dnes hovorí Ferrari, ale ktoré kedysi, keď vyšlo na svetový trh, tak sa volalo len Dino.
Dino.
Dino 246 GT.
Mm-hmm. Tak dokonca takéto, takáto chuťovka.
To je auto, ktoré, keď vidím niekde na veteránskom podujatí, naposledy som ho tuším naživo videl na veteránskej burze v Padove, tak neviem od neho odísť. Mm. To je proste auto, ktoré sa mi tak páči a to auto považujem za takú vhodnú hračku pre mňa, že až sa čudujem, že osud na to ešte neprišiel, že ho nemám v garáži.
Tak, áno, ale je to krásne.
To je také moje auto snov.
Tak to je paráda.
Ďalšia otázka je vysnívané auto, ale tým pádom je to Dino asi, predpokladám.
To je také auto, s ktorým som sa zmieril, že ho nikdy nebudem mať.
Ale vysnívané?
Čiže povedzme, že áno. Vysnívané z takých tých súčasných terajších nemám. Tam mám niekoľko alternatív, ktoré sa mi veľmi páčia, mm-hmm. ktoré chcem, alebo povedzme, že s nimi jazdím a ktoré mne vyhovujú. Ja tým, že som zažil to 15-ročné také, nazvime to až promiskuitné obdobie motoristického novinára, keď som posto tie auta menil takým spôsobom, že až mi tá rýchlosť výmeny tých aut nebola milá, o tom sme už hovorili, tak ja som nejakým spôsobom odišiel psychicky od toho, že by som potreboval auto, z ktorého by som sa tešil, že mi robí imidž v mojom okolí. Mm-hmm. Čiže vytvárať si autom imidž nejaký taký osobný, personálny, to už od auta nečakáme. Ja proste potrebujem, aby to auto bolo také, aké ja mám rád, alebo aby bolo splňalo to, čo ja od auta potrebujem hlavne.
Presne, to už raz v tomto podcaste padlo, že sme sa tak bavili, že práca motoristického novinára človeka tak vylieči z tých snov o tom aute a vie, že na to denné užívanie mu stačí presne také, aké vie, že potrebuje. Ej, že už potom možno nemáme veľa z nás také ambície, ako by sme mali nebyť motoristickej novinárčiny.
Áno, áno, je to tak, samozrejme.
Aké máš aktuálne auto?
Aktuálne sa vozím na aute, ktoré mi požičal starší syn, keďže mám momentálne v tejto chvíli dve, lebo svojho Turana, Volkswagena Turana, ktorého som mal dlhé roky, som predal a teraz sa blížim k tomu, že si kúpim nového Turana. Čiže som momentálne medzi dvoma Turanmi.
Aké bolo vaše prvé auto?
Prvé auto, to keď som mal 19 rokov a kúpil som si čiastočne za moje peniaze nabrigádované a čiastočne s podporou rodičov hrdzavý, ale pojazdný Fiat 600D. Hmm. Tak to bolo moje prvé auto. S kamarátmi sme ho 3/4 roka dávali dohromady, aby bolo pekné. Samozrejme, že vtedy som v ňom nevidel veterán, vtedy to bolo pre mňa moje súčasné auto, tak som ho dal nastriekať na červeno, pretože červená to bolo pre mňa moje malé talianske Ferrari. No a to bolo moje prvé auto, na ktoré dodnes spomínam dosť milo.
Najlepší zážitok s autom?
Najlepší zážitok s autom? Ťažko povedať. Mne môj život dal strašne veľa takých krásnych zážitkov, ktoré keď som mal 20, tak som si netrúfal o nich ani snívať. Mohol som jazdiť s rôznymi autami, veľmi vážnymi, 300-500 koňovými, po rôznych okruhoch formulových, ako sa to občas motoristickým novinárom zadarí. Čiže to, že som mohol jazdiť s Audi RS4 po Nürburgringu alebo s BMW M3 v Chereze na formulovom okruhu a podobne. Takýchto zážitkov mám pomerne veľa ja z minulosti a som osudu veľmi vďačný, že také mám. Lebo to hovorím, to sú zážitky, ktoré kedysi, keď by si sa ma opýtal 20-ročného, či si myslím, že také raz zažijem, tak by som ti povedal, že máš prestať piť. Vtedy ešte drogy u nás neboli. Tak to je to, ale jeden z mojich takých posledných veľkých zážitkov bol, keď som po 6 rokoch renovácie mojho veteránskeho Fiata, nechcem ho príliš často spomínať, prišiel na prvé veteránske podujatie také, kde ten Fiat konečne aj fungoval, lebo on mal čerstvo po renovácii také muchy, že nenaštartoval, alebo že naštartoval a potom držal príliš vysoký voľnobeh a nedalo sa s ním tak prakticky chodiť. Čiže keď som ho konečne umravnil a prišiel som na prvé veteránske podujatie, tak som vo svojej kategórii vyhral pohár za prvé miesto. A to moja žena bola so mnou, moja žena, ktorá ma za 35 rokov života dosť dobre pozná a hovorila, počúvaj, ty si celý deň chodil 5 cm nad zemou. Tak to bol taký posledný môj veľký zážitok s autom.
A je nejaké vyslovene najhorší zážitok? Ktorý viete, že toto je ten najhorší?
Neviem, tak ako mi osud dal veľmi veľa tých pekných zážitkov s autami, za čo som mu vďačný, tak musím povedať, že ma nejak tak moji anjeli strážni, neviem, či to je jeden, alebo ich je viac, lebo niekedy mám pocit, že jeden by to nestíhal, ale musím povedať, že to vždy boli vážni profíci, čiže taký ten smutný zážitok, že by som vyrobil nejakú nehodu, zrazil niekoho, alebo takto, taký nemám, našťastie musím zaklopať na stôl, nerad by som taký niekedy zažil. Čo inak, bol som často v situáciách, v ktorých už to nebolo o mne, už to bolo len o tom profíkovi anielovi strážnom, že proste v správnej chvíli tam niekde položil nohu a ja som nevyletel z cesty. Možno, že jeden taký trápny zážitok som mal, keď som sa čerstvo stal redaktorom rozhlasovej relácie Pozor zákrut a bol som a mal som za sebou možno prvý rok moderovania tej relácie, keď troška sa dostanete do podvedomia verejnosti a to vaše meno začne verejnosť vnímať. A keď som nechtiac nacúval autom do iného auta na parkovisku, v ktorom sedel samozrejme človek, pretože tá chvíľa je taká, a ten človek vystúpil a začali sme to riešiť. Tam bola škoda za možno 100 korún, skoro žiadna. No ale proste sme si vymenili nejaké tie kontakty a on zrazu pozerá na moju vizitku a hovorí, vás odniekiaľ poznám, človeče. A hovorím, áno, ja asi z rozhlasu. Áno, zo zákruty. A teraz tá trápna chvíľa, že teda ja, redaktor zákruty, ktorý tam dennodenne hovorím do mikrofónu o tom, aby sme si dávali pozor a jazdili s rozumom a všetko to. A teraz som tam do neho nacúval. No. Tak to bol taký strašne trápny moment pre mňa, ale z toho pohľadu celkového musím povedať, že bola to len taká motoristická nepríjemná drobnička.
Ďalšia otázka. Najdlhšia cesta autom. Kam si najďalej cestoval vlastnými silami?
To ja rád musím povedať, že na jednej strane rád. My sme taká, dá sa povedať, viac mototuristická rodina, než letecko-turistická. Mm-hmm. Boli sme aj na pár leteckých dovolenkách, ale nás oveľa viac baví mototurizmus, cestovať autom, naplánovať si trasu tak, že zastavíme sa tu, túto to pofotíme, tam to pozrieme a tak ďalej. A mne našťastie stále ešte nerobia problém dlhé cesty. Možno, že je to tréning z tých 15 rokov toho motoristického novinárčenia, kde sme chodili často, pamätáte sa, do Ženevy autom na autosalón, do Paríža autom na autosalón a tak ďalej. Čiže to boli všetko štreky do Paríža 1350 km a to sme dali za noc alebo za deň, podľa toho, ako to vychádzalo. Mne doteraz nerobí problém takéto štreky robiť. Čiže povedzme, že sme boli s rodinou na dovolenke autom v Port Grimo a Saint-Tropez v tej časti francúzskej riviery, kde som urobil 1350 km tam a 1350 km späť. Vždy na jeden šup, ale teda na jeden šup nemyslím tak, že bez prestávky. Jasne. Myslím bez prenocovania, alebo bez takej tej zásadnej pauzy. Čiže povedzme nejaká tá jedna polhodinová pauza, kde navštívite toalety, dotankujete, kúpite si zmrzlinu alebo niečo zjete a idete ďalej, tak taká samozrejme áno, ale principiálne mi to nerobí problém. Pred dvoma rokmi sme takto so ženou prišli z ostrova Ischia, čo je 1500 km, alebo možno, že až o chlb viac. No a ani tá cesta, ja takúto dlhú cestu nevnímam stále ešte ako nejakú povinnosť, akože a doprčic a teraz mám pred sebou 1400 kilákov. No,
tešíš sa na to?
Pre mňa tá cesta je stále relax, najmä keď vedľa mňa sedí niekto, s kým viem celých tých 14 hodín kecať. Ja prosto to potrebujem, pre mňa ticho je trest.
A aká je teraz vaša najčastejšia cesta autom?
Najčastejšia cesta autom do práce z práce, to samozrejme to je normálne. Teraz v čase korony by som povedal, že takmer jediná. Čiže teraz sa vyslovene teším, keď sa vyskytne niečo, kvôli čomu musím ísť autom niekam inám alebo na nejakú inú trasu, pretože si hovorím, že konečne budem šoferovať inde, než na tej trase z roboty do roboty.
Koľko času tráviš v aute denne?
V priemere v bežnom dni nie viac než hodinu dokopy.
A posledné tri otázky. Čo v aute najviac používate? Čo tam nesmie chýbať?
Rádio, to už si hovoril, že stále počúvaš niečo.
Z tých komunikačných rádio, ja nie som veľkým zástancom toho, že by v aute mali byť tie komunikačné prostriedky, ktoré ti umožňujú v aute internetovať a dobre, navigácia to je iné, tá ti pomáha, ale že by sme mali v aute riešiť Facebook a Twitter a SMS-kovať a podobne zajazdy, to je prosto hlúposť z môjho pohľadu. Myslím si, že to by malo byť legislatívne zakázané dokonca. To je ľudia hovoria, že môžeš telefonovať, alebo aj zákony hovoria, že môžeš telefonovať hands-free, ale nesmieš mať telefon v ruke pri uchu. No, keď máš manuálnu prevodovku, tak tú pravú ruku potrebuješ nevyhnutne na jazdu a na to radenie, a keď si neudržíš mobil, tak často vyrobíš zmetky v doprave preto, lebo si zle zaradil, alebo nezaradil, alebo ja neviem. Ale keď máš automatickú prevodovku, tak v podstate, keď namiesto tej šaltpáky máš chvíľu v ruke ten mobil, to nemyslím si, že to je ten problém tej mechanickej záležitosti, že máš chvíľu zamestnanú pravú ruku. Ja si myslím, že celkovo principiálne telefonovať z auta je o tom, že sa sústredíš na to, o čom sa bavíš s niekým, najmä keď ťa ten niekto rozosmeje alebo naserie alebo podobne. A ty sa sústredíš na to, že mu čosi vysvetľuješ, a menej sa sústredíš na cestu. To je ten problém. Čiže ja v aute, pokiaľ možno zásadne netelefonujem, alebo keď hands-free, tak naozaj minútku vybavím a poviem, nehnevaj sa, teraz nemôžem, zavolám ti o 20 minút, dobre, čau. Čiže toto ja nepoužívam, telefón v aute ja takmer nepoužívam, musím povedať. Používam najčastejšie tie klasické veci, čo sú aj na traktore, to znamená volant, plyn, brzda, spojka, mám stále ešte rád manuálnu prevodovku. Najazdil som s automatom 100 000 km ako so služobnými autami, ale tak pre svoje potešenie stále si ešte rád radím manuálne. To sú veci, čo ja rád používam. Ja napríklad, na rozdiel od mnohých vodičov, rád používam aj zapínač smeroviek. Napríklad.
Dobre, čo si nikdy nezabudneš pribaliť do auta? Niekam máš cestovať a vždy si so sebou beriem.
No, kedysi som si v aute bral takú brašnu s náradím, ktorá mi umožňovala takmer urobiť generálku na chodníku. To samozrejme s autami, s ktorými jazdím dnes, už sa nedá, alebo nemá význam. Ja som stále ešte jeden z takej tej starej školy, ktorý má rád v aute rezervu. Napríklad rezervné koleso. Vyskúšal som už aj, ako funguje opraviť gumu pomocou takého toho peny, ktorú tam natlačíte a čo ja viem. Všetko sú to provizória. Z môjho pohľadu. Nechcem to paušalizovať. Čiže ja mám stále ešte rád v aute rezervné koleso, a keď máte v aute rezervné koleso, nevyhnutne potrebujete aj zdvihák a kľúč na kolesa, aby to celé malo význam. Čiže toto sú veci, ktoré ja stále ešte mám v aute rád. Nemám nič také, čo by som si špeciálne so sebou brával. Keď idem na dlhé cesty, tak si so sebou, a na dlhé cesty také, kde som sám v aute a kde viem, že môžem švihať a viem, že urobím 500 km často aj bez zastávky na pumpe a bez toalety, bez všetkého, len tak prosto preto, lebo mi to tak vyhovuje, tak si so sebou beriem minerálku a beriem si so sebou čokoládové keksy, ktoré ja počas takejto cesty rád požieram.
A posledná otázka. Čo by ste zmenili na dopravných predpisoch alebo celkovo na doprave na Slovensku?
Nemyslím si, že doprava na Slovensku by potrebovala také nejaké vážne zásahy do legislatívy a podobne. Treba povedať, že tým, že sa často pohybujem autom, a veľa som sa celých 30 rokov pohyboval autom v zahraničí, v cudzine, aj v takej cudzine, ktorá je povedzme vyspelejšia než sme my, ale aj v takej cudzine, ktorá je povedzme aj menej vyspelá než sme my, tak ja nemám o doprave na Slovensku nejakú vážne zlú mienku. No, máme samozrejme my naše nejaké šoférske zlozvyky a nejaké iné zase majú nemeckí, rakúsky šoféry a iné majú maďarský a polský a ja neviem. Nemyslím si, že by na Slovensku sme my ako šoféry boli nejakí zaostalí. To si nemyslím. A nemyslím si, že by sme potrebovali nejakým spôsobom novú legislatívu. Ak by sme niečo potrebovali, tak by sme možno v tej doprave potrebovali dve veci. V tej doprave by sme potrebovali, aby sme nielen stavali diaľnice, ale aj udržiavali a obnovovali okresné cesty prvej, druhej triedy, ktoré si myslím, že sú troška v tieni už dlhé roky. Čiže aby tieto sme mali v lepšom stave, to by sme potrebovali. A druhú vec, čo by sme potrebovali, vnímam to tak, že ja vôbec nie som zástancom likvidácie starých aut, teraz nemyslím veteránov, teraz myslím takých starých aut, ktoré majú 10, 15, 20 rokov a ktoré u nás, my máme, myslím, priemerný vek vozového parku asi 14 rokov, alebo
13. 13,4 tuším, tak nie, 13-14.
Čiže nemyslím si, že takéto staré auta by sa mali nejakým spôsobom likvidovať, vytesňovať a legislatívne prosto znemožňovať a z premávky vylučovať. To si nemyslím. Len si myslím, že je u nás strašne veľa tých aut, ktoré majú na sebe rôzne úpravy tuningové, také, ktoré niektoré sú len o vzhľade, ale niektoré sú podľa mňa nezlučiteľné so zdravým rozumom a technickým fungovaním. Že mladí chalani si do auta, ktoré malo motor 1.6, namontujú motor 3.5 a tešia sa a driftujú, ale to auto aj brzdy a všetky ostatné periférie by potrebovalo mať úmerné tomu výkonu. Uh-huh. No, čiže to je taká tá druhá vec, čo si myslím, že keď policajt u nás na ceste vidí auto, ktoré prešlo meter cez plnú čiaru, možno aj len sa vodič chcel vykloniť a pozrieť sa, čo sa vpredu deje, tak ho vedia za to zastaviť a pokutovať. Ale keď vidia auto, ktoré zjavne má americké svetlá, celé červené, bez oranžových blinkerov, zjavne možno mnohým iným, čo je na prvý pohľad identifikovateľné, nesplňa, a nič sa nedeje. Uh-huh. Tak to si myslím, že trošku takéto tie trochu nebezpečné auta by bolo treba možno si na ne dať väčší pozor. Ale zasa, aj po tejto stránke, keď zase ten niekto, kto si to auto chce upraviť nejakým spôsobom a splní a preukáže, že splnilo, tak by sa mu to malo umožniť, čo zasa to u nás zase je ťažšie než napríklad v Nemecku alebo v Rakúsku. Čiže občas sú prípady, že keď si človek chce takto upraviť auto, tak si ho musí dať potom najprv otypovať v Nemecku, prepísať ho na kamaráta a potom späť, aby už takto otypované, prepísané prišlo na Slovensko. Čiže tu by som možno trošku videl potrebu nejakej, snáď možno aj legislatívnej zmeny.
Super.
Ďakujeme, Peter, že si prišiel do našej relácie.
Ďakujeme. Ja musím povedať, že nám ešte zostalo niekoľko neotvorených tém, ktorých by sme sa možno mohli dotknúť niekedy v budúcnosti, ak si opäť nájdete čas. A ešte k našim poslucháčom by som chcel povedať, že ak sa vám táto epizóda páčila, nezabudnite dať nášmu podcastu odber, aby vám neušla žiadna nová časť. Sledovať nás môžete aj na Facebooku či Instagrame a ešte väčšiu radosť nám spravíte, keď budete tento diel zdieľať na vašich sociálnych sieťach, aby sa k nemu dostalo čo najviac ľudí. Ďakujeme vám, že ste počúvali podcast Autobuild, ktorým som vás sprevádzal ja, Filip Kadlečík, môj kolega Milan Adámek a našim hosťom bol Peter Nevický.
Ja veľmi pekne ďakujem, že som sa do tohto podcastu dostal. To bol môj prvý v živote, musím povedať. Možno trochu úsmevne poviem, ale pravdivo, že pred 5 rokmi som nevedel, čo to je podcast a dnes som v takom účinkoval, takže za to veľmi pekne ďakujem.
Ďakujeme, dovidenia, do počutia.
Počúvali ste podcast Autobuildu, najpredávanejšieho motoristického magazínu na Slovensku. Na príprave tejto časti sa podielali Filip Kadlečík, Milan Adámek, Tomáš Valent a Matej Martinčík.